στην καρδιά του σκοταδιού ένα φως. Η παράδοση θέλει τη νύχτα της 12ης προς 13ης του Δεκέμβρη να είναι νύχτα μαγισσών, νύχτα σκοτεινή. Η παράδοση θέλει ακόμα τη μέρα να μεγαλώνει σπυρί-σπυρί από του Αγίου Σπυρίδωνα και μετά. Φυσικά αυτό δεν είναι αληθές στις μέρες μας, αλλά κάποτε ήταν. Κάποτε που υπολογίζαμε το χρόνο με βάση το Ιουλιανό ημερολόγιο, το χειμερινό ηλιοστάσιο γιορταζότανε 13 Δεκέμβρη. Κατά τον 16ο αιώνα καινών χρόνων υιοθετήθηκε το Γρηγοριανό ημερολόγιο και η προηγούμενη απόκληση 8 ημερών έγινε 10 μέρες, η οποία κατά τον 18ο αιώνα έγινε 11 μέρες, την εποχή που η Σκανδιναβία υιοθέτησε το Γρηγοριανό ημερολόγιο. Ενώ την εποχή που η Σκανδιναβία εκχριστιανιζόταν, το ηλιοστάσιο έπεφτε 14 με 15 Δεκέμβρη. Μπέρδεμα, ε! Τι να κάνουμε! Έτσι γίνεται όταν ο άνθρωπος προσπαθεί να μετρήσει το χρόνο και να τον βάλει σε λειτουργικά κουτάκια. Τέλος πάντων, θέλω να καταλήξω πως την εποχή που αυτές οι παραδόσεις φυτεύτηκαν στο ανθρώπινο υποσυνείδητο, η 13η του Δεκέμβρη ήταν η μικρότερη μέρα του έτους. Μια τρομακτική νύχτα σκότους. Μια νύχτα με την υπόσχεση του φωτός. Την νύχτα της παραμονής και ανήμερα λοιπόν, οι άνθρωποι φοβόντουσαν πως οι μάγισσες ξεχύνονταν στους ουρανούς. Στην Πολωνία, αν ξεσπούσε μάλιστα καταιγίδα, το αποδίδανε σε μάχες μαγισσών που γινόντουσαν για να αναδειχθεί η κυρίαρχη των νυχτερινών ουρανών για το ερχόμενο ηλιακό έτος. Τα ζωντανά κινδύνευαν και απαγορευότανε σε παιδιά και νεαρές γυναίκες να κυκλοφορούν στην ύπαιθρο για να μην πέσουνε θύματα αρπαγής από κάθε λογής αλλοκοσμικά πλάσματα. Οι μάνες ξενυχτούσανε πλάι στις κούνιες των μωρών τους, ώστε να αποτρέψουν το changeling, δηλαδή την αρπαγή ενός βρέφους από τα ξωτικά και την αντικατάστασή του από ένα άλλο δικό τους. Στις σλάβικες περιοχές, τη νύχτα της παραμονής δεν επιτρεπότανε σε καμία γυναίκα μη μέλος της οικογένειας να εισέρθει στο σπίτι, ακόμα και στην πιο φιλική. Μάγισσες τριγυρνούσανε, όχι μόνο έξω από τα όρια των οικισμών, αλλά ακόμα και γύρω από τα σπίτια και καιροφυλακτούσαν. Βότανα και κλαδιά με αγκάθια κρεμνιόντουσαν στους στάβλους, ώστε να αποτραπεί οποιαδήποτε μαγκανία που θα έβαζε σε κίνδυνο την ευημερία των ζωντανών ή ακόμα και τη ζωή τους. Η νύχτα της 13ης του Δεκέμβρη στη Σουηδία λεγότανε Λουσινάτα ή Lucy Night. Τότε έβγαινε παγανιά η Λούση, ένας θηλυκός δαίμονας ή κατά άλλους μάγισσα με άγριες διαθέσεις. Πετούσε στο νυχτερινό ουρανό παρέα με τους αλλοκοσμικούς ακολούθους της. Ο μύθος αυτός θα μπορούσε να σχετίζεται με το Wild Hunt ή αλλιώς ως Κορέια. Ένα λαογραφικό μοτίβο πολύ διαδεδομένο σε βόρειους, δυτικούς και κεντρικούς ευρωπαϊκούς πολιτισμούς. Πρόκειται για ένα συναρπαστικό και συνάμα τρομακτικό κυνήγι στους εθέρες, κατά το οποίο μια ισχυρή φιγούρα, συνήθως μάγισσα ή θεότητα, ακολουθείται από μία φασματική πομπή νεκρών και αλλοκοσμικών όντων και εμπλέκεται σε τρελή καταδίωξη. Μεταξύ της νύχτας αυτής και της νύχτας του Γιούλ, τα πνεύματα των νεκρών, καθώς και τρόλς, ξωτικά και καλικάντζαροι, σουλατσάρανε ανενόχλητα στον κόσμο των ζωντανών. Το έθιμο Λουσέβακα θέλει τους ανθρώπους να μένουν άϊπνοι όλη τη νύχτα της Λούση και να προστατεύουν τους εαυτούς τους και τους αγαπημένους τους και τα υπάρχοντά τους από τυχόν μαγικές επιδρομές. Με το πέρας των χρόνων, το ξενύχτη αυτό μετατράπηκε σε ένα απλό ολονύχτιο πάρτι. Παρότι δεν υπάρχει κάποια απόδειξη πως το πνεύμα της Λούση έχει οποιαδήποτε σχέση με τη Σάντα Λουτσία, η οποία τιμάται την ημέρα της 13ης του Δεκέμβρη, δεν μπορούμε παρά να προσέξουμε την ομοιότητα των ονομάτων και τη σύμπτωση της ημέρας. Τη μέρα αυτή στην Ευρώπη τελούνται εορτασμοί προς τιμή της Σάντα Λουτσία. Στη Σουηδία, μικρά κορίτσια ντύνονταν στα λευκά και φορούσαν στο κεφάλι στεφάνια με αναμένα λευκά κεριά. Μόνο εικασίες μπορούμε να κάνουμε για το πώς έφτασε η ιστορία της Σάντα Λουτσία από την Ιταλία στη Σουηδία. Αλλά μπορούμε να πούμε με σιγουριά πως εκεί βρήκε τη θέση της και έγινε πολύ δημοφιλής, αναμειγνυόμενη με πολλά ήδη υπάρχοντα ένθυμα και μύθους. Ένας από τους τοπικούς μύθους που ενσωματώθηκαν με τη Σάντα Λουτσία κατά την περίοδο του Μεσαίωνα είναι ο εξής. Στη σουηδική επαρχία Βέρμλαντ είχε πέσει φοβερός λοιμός και οι άνθρωποι υποφέρανε. Ξάφνου, το βράδυ της 13ης του Δεκέμβρη εκείνου, εμφανίστηκε στη λίμνη Βέναρν ένα φως. Το φως έβγαινε μέσα από μία λευκή βάρκα που οδηγούσε μία πανέμορφη, λευκοντημένη γυναίκα που έφερε στο κεφάλι της ένα στέμμα από αναμένα λευκά κεριά. Η βάρκα ήταν γεμάτη από τρόφιμα και μόλις την ξεφορτώσαν, εκείνη εξαφανίστηκε. Ένα θαύμα. Σε μεταγενέστερες εποχές καθιερώθηκε το πρωινό της ημέρας αυτής η μεγαλύτερη κόρη της οικογένειας να ξυπνάει νωρίς την αυγή και να ετοιμάζει μοσχομυριστό καφέ και μαλακά γλυκά στριφογυριστά ρολά με σαφράνι. Να φοράει μια κατάλευκη ρόμπα με μια κόκκινη ζώνη στη μέση καθώς και ένα στέμμα με αναμένα λευκά κεριά. Να ξυπνά την υπόλοιπη οικογένεια, σερβίροντάς τους το λαχταριστό πρωινό και τραγουδώντας γλυκά χαρούμενα τραγούδια. Ένας από τους λόγους που πιστεύετε πως έκαναν τη Σάντα Λουτσία τόσο δημοφιλή στη Σουηδία είναι η σχέση της με το φως και την ημερομηνία του ηλιοστασίου. Ειδικά στη χώρα αυτή που το σκοτάδι κρατάει τόσο πολύ καιρό και το κρύο είναι τσουχτερό, το ηλιοστάσιο είναι μια γιορτή που όλοι καρτερούν. Στις σκανδιναβικές παγανιστικές παραδόσεις, η θεότητα του ήλιου είναι θηλυκή. Η θεά Σούνα, αδερφή της θεάς της Σελήνης, διασχίζει με το άρμα της κάθε μέρα τον ουρανό. Ίσως λοιπόν η ηλιακή Σούνα με τη φωτεινή Λουτσία συγχωνεύτηκαν με την πάροδο των χρόνων και όπως γίνεται συνήθως από τέτοια αμαλγάλματα, προκύπτουν πολύ γοητευτικά έθιμα που τηρούνται με ενθουσιασμό, αν και σπανίως κάποιος γνωρίζει τις ρίζες τους και το λόγο που τα τηρεί.